Ne tɔgɔ ye Aissata Diakité, ne ye malien ye, n bɛ baara kɛ bayɛlɛmali la, n ye entreprise créée, n ka entreprise tɔgɔ ko Zaban Holding, n ye ingénieur ye agrobusiness la. N tilala kalan na 2013, n ye kalan kɛ bayɛlɛmali domaine na ani agrobusiness marketing communication. Projet in daminɛna a mɛnna, an y'a parce que 2014, France ministère des Affaires étrangères ye n retenu a ka programme dɔ la pour que ka n accompagner n ka se ka usine sigi Mali la ka bayɛlɛmali kɛ. Bi bi in na n ye Zaban ta, Zaban kungo kɔnɔ yiri ye. Zaban ye ne ka marque fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ni mun déposé internationalement qui fait que entreprise yɛrɛ dɔnna kosɛbɛ. Mais ne tɛ Zaban dɔrɔn bayɛlɛma, n bɛ baara kɛ an ka kungo kɔnɔ yiriw caman. Bi bi in na n bɛ baara kɛ ni den 40 ɲɔgɔnna ye. Ministère kɛlen ka accompagner, an ye san kelen de kɛ recherche la an ka kɔnɔ yiriw kan pour que k'u sɛgɛsɛgɛ k'u dɔn mun b'a la, an bɛ se k'u bayɛlɛma cogoya min na, u bɛ stocké cogoya min na, norme jumɛn a bɛ k'a la. Olu ye dɛmɛ b'a lase ne yɛrɛ ma projet ko la. Ni village ni baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne tɛ n ka sanu kɛ Bamako sugu kan. N ye n ka réseau bila en place. Ni Mali région agricole ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ta vraiment village ninnu na agriculteur ninnu en contact avec eux. N'u bɛ kuma u ka gɛlɛya kan, gɛlɛya jumɛn bɛ yen, u ka tumaw bɛ bɔ kuma jumɛn, muso de bɛ baara kɛ wa denmisɛnninw de bɛ baara kɛ, a condition ye jumɛn ye. Ne yɛrɛ bɛ tilew fɛ baara la yen pour que k'a lajɛ, ne yɛrɛ k'a faamuya mun bɛ yen nɔ. An b'an déplacer k'u bɛɛ kɛ. O yɛrɛ ye gɛlɛyaba ye anw ma parce que objectif yɛrɛ ye mun ye. Bɛ baara kɛ chaîne de valeur kan, bɛɛ ka se ka lafiya, bɛɛ nafa ka bɔ a la. O de b'a to yɛrɛ ne ka fɛn bayɛlɛmalen ninnu dɔw b'a fɔ k'a da ka gɛlɛn, mais ne fɛnɛ b'a san agriculteur minnu bolo, il faut k'olu fɛnɛ balo ka bɔ a la, sinon nafa t'a la. O yɛrɛ de y'a kolo gɛlɛmayɔrɔ ye. Ka baara kɛ norme kan, traçabilité, an k'a dɔn ni zira bɔra Kita mara la, nin ye Kita mara ye, o kɛra nin lo in na, nin tigi bɛ na nin dun. N'a bɔra ni dabilenin bɔra Mopti, an b'o fɛnɛ suit, ainsi de suite.
I bɛ di ɲɔgɔnna jumɛn de kɛ i tɛ ɲɔgɔn ma pour que aw ka se ka caya nin secteur nin kɔnɔ, aw ka se ka nin produit ninnu valoriser davantage?
Ne yɛrɛ fɛ suwa tɛ n bolo tuguni, MM programme Young Leader nin fɛnɛ o de don. N kelen tɛ, n bɛna baara mun kɛ o yɛrɛ kɔnɔna na, a bɛ ka kɛ Afrique denmisɛnninw ani France denmisɛnninw de ye en fait. Tramma san 30 sɔrɔ fɔlɔ, mais j'ai été consultante internationale, institution internationale dɔw ye, entrepreneuriat kan, entreprise créeli kan ani bayɛlɛmali. Entreprise kelen kun kɔrɔla la, activité caman bɔra a la. Ko dɔw yɛrɛ bɛ yen ne tɛ se ka fɔ ayi tuguni o ma. N bɛ Zaban Holding Afrique ni diɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ et bɛ engagé vraiment pour an ka bayɛlɛmali secteur bɛ se ka développer cogoya min na. Musomaninw ka kalanko ale ni sécurité alimentaire olu bɛɛ ye projet ye, n ye minnu daminɛ ka ban, mais n b'u sensɛn pour que nafa ka se ka bɔ a la kosɛbɛ. N ye contrat partenariat dɔw bila en place ani institut pao Europe. An bɛna musomaninw ta Afrique pour que u ka se ka taa kalan kɛ cogoya min na, u ka se ka nafa sɔrɔ a la, bɛɛ ka se ka lafiya.